ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, Topesami Lisungi ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor na Nzele Amasini. Poko ilamu pebo yebo la muna banso na Sango ya Mokidia Lelo Uto, Studio 17 na Washington DC. Na Sango ya Mokidia Lelo Tokolobela. Nzoto ya baike ba iba boma makina masasi na milulumi ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo ye kundami lelu na goma na Nord Kivu si manambula matari kopesa ndingisa nzo kande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango.
To lingaki ba kuba kunda lelo te bo omoni eza deja ngonga ngonga eposani kasi ye apesi biso ba explication na ye alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba to patiente ba kunda ba enterre lelo.
Bato zumi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na etuka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na se ya mpela ekasi.
Isami tena kati ya ndako mibale, bato zumi na sambo nde bazaki na kati wa kufi. Ezei mawamingi bana wazemi sato, basi bakali sambo, mibali pe sambo. Wala tozena mawambo kamo mezena mawaluko wako yuko wana tozena simekie.
Lelo toko pesa bino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano. Tokolanda bongo mbela ya elombe ya bibotu na ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole uto Londres pona bitumba ya molongo ya WBA. Tokolanda peli susu mobeti bibotu mususu Yuri Ilunga oyu a zongi Kinshasa pona bitumba ya WBF. Tokolanda pesa sango susu na sango ya tandu ya masonu masusu. Makamu maimaso toko kende na bu laina yangu na muantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse. Bakondi baike babi kolubia molongo bazali kokoma na New York awa na Etats-Unis ya Amerika po na bobandi ya likitalinene lia ONU ya mbala tuku sambo na mwambi. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika Denis Sassou Nguesso ya Kongo Brazzaville lokola pe bakondi babi kolubi susu bazali sika na New York. Denis Sassou Nguesso akomi na réseau social X ete ekozala pe po na ye libaku lia kokulisa boyokani na bikolubi susu pe kotombola bokutani ya bitando misato ya zamba minene ya batropika liye liko salima na Brazzaville na sanze ya zomeko ya bayi ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi na ndako na bango na ngambo na bango basokoli ete mokonzi ekolo Kongo Demokratika akolobela nde mambi matali bokingi na monele ya mboka na yi. Félix Tshisekedi akozala pe na bokutani bwa ODD tu ya misala miakoluka tumbwa ikuumela mokonze ikulu Kongo Demokratika kuzala peli susu na bukutani na Black Caucus ya parlement ya Amerika au na Washington DC pi na bukutani misusu ya ndenge na ndenge nzo kande papa wa Roma mukambi ya Eklesia Katolika asakuli lilu na lisikulu ya pesi pembeni ya likita ya ONU ete mokili mosengili kusangana pona kutala ndenge klima e baby sami. Na Kongo Brazzaville mbula matari wangani sango ya boku isami ya bokonzi ezali kotambula na ba réseaux sociaux. Mulobeli ya mbula matari Thierry Lezim Mungala a sengi bana mboka kozala na kimya pe kokoba musala na babango bomu mesano. Ba pandi sango ba ekolo eye bango pe batatuli ete ba muni eloko mokote kosalema na mboka eye. Bato ba waki na masasi na milulu ya bandimi ya wazalendo omokolo mwa tukumisato ya sanza ya mwambele ki ba kundami lelu na lilita lyoko na engumba goma na ituka Nord Kivu. Mabota mabango makutanaki ya mbuna yango na vice premier ministre pe ministre ya nteye kulu Kongo Demokratika Peter Kazadi pe ba sengaki ye lo mande pona pasi ba yuki lokola bitiki ba bitike basi pe babali ba tikali bikomba mabota masusu nde bazali kokoba koluka bibembe ya bana babango. Bato zumi na sambo ba kufa ki na boku isemi ya mabele na lisala na etuka ya mungala bazali ba ilibuta mibale ba ibazinda ki na boku isemi ya mabele boyibo salama ki na butu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalu mingu luliki lobi mokambi ya meri ya lisala Desire Koyo a lobi ezali bongo po batunga ki na bisika bipisama ndingisa tepe ala ki ete manzo mazali kosale mapo na kopekisa sika bato kotunga na bisika bipesama ndingisa te. Misala mitele misama ki lelo na badolite na engumba mokonzi ya noru bangi epai bayi mombongo mingi mingi bayi lisanga lisangisa kabango benga maka FEC, Fédération des entreprises du Congo, bayanulaki na mbela ya babundi bwa makokima bomoto pona kosenga bobongisami bwa nzela itope route nationale numéro 24 ba magazini zando misala ya boutique mingi bitikalaki ya kokanga. Gaz butan e komi pasi ya kozoma na Congo Brazzaville uto sika mposo misato ba sali bayango ba komi bongo kozwa koni pona kolamba gaz butan eye ezangi atako Congo Brazzaville ezali moko na bikulu bibi misaka petololo mingi na Afrika. Ntuma ya mwasi ya Allemagne na Pekin anale baebok a bengi samaki lubiluliki na ministere ya mambi ya bikolo bia bapaya ya ekolo Chine sima na koloba ete president ya Chine Xi Jinping azali diktateur tomo kondi ya Kanza isakoli Berlin mpona Chine maloba maye mantuma ya Allemagne mazani bongo matumoli ma politiki mokondi ya ekolo Amerika Joe Biden alaki kokoba kopesa etumbu na Iran pona misala miyango ya matumuli Joe Biden alubi yango sima na bopesa ni ya bato ba boloko kati na bikulu mibale Etats-Unis na Iran bayi Amerika batano batikami pona bopesa ni bakangami boye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Zoto ya baike ya baye babo mamaki na masasi na milulu bandi miba e ya mba ya ba wazalindo ba salaki omokolo omwa tukumi sato ya sanza eliki e kundami lelu na goma si manambula materi ko pesa ndingisa nzo kande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango tolanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre en Tei, yenko le Congo démocratique, akomaki lelo nengumba goma mpe akutanaki na mabota maso maye, makufela bandeko babango, mukolo mwa tukumi satu ya sanza eleki na engumba goma, na milu ya bandimi, ba eyambala wazalendo, ba ye bazaleki kosenga bolungui bwa monisko, misala miya Nations Unies na ekolo eye. Nsima poso mibale, mbula matari pesi nzela, yabo kundami babatu baye, poete, nzoto na bango, ekomiko bimisan solo, ya kopola, nandaku ya malili, ya l'hôpital Lacan ya mapinga ya Katindo. Tula ndana tina likambolie John Kasereka oyo abungsa gimpe leki na ye ya mobu zomi na libua na milulu miyango.
To lingaki baku baku ndalelote po omoni eza deja ngonga yoposani. Kasi ye apesi biso ba explication na ye alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba. To pasiante ba konda ba antere lelo.
Bino bolobini.
Biso tozalaki koko linga ba antere moko la lobi.
Me lelo bondimi.
So ki a lobi ba compassion na eto to esquise ye azana na urgence azana na mission na eto ebi mokolo kozonga na ete to ndimi a lobi ba tumi bale par famille ba ko accompagner ba ko to kay na cimetière si mama tanga a lobi boy procès wana azana en cours e ko continuer so ki ba officier wana ba garde présidentiel wo azako bazana cour militaire na Nord Kivu so ki réellement baza coupable l'état a causa la responsable civilement responsable pe e bakosala makambo azolo baeza indemnisation ya ba famille oyo mwan moke mbambongo ba pesi eza po matanga na famille batu ba panzana me oyo babalo baka indemnisation ekoya après procès
mbongo moza boni
bo ba bazoko na décharge wana 5 millions de francs congolais
nzuka nde nzoto mingi ezali kino sika komona te Peter Kazadi vice premier ministre peu ministre ya ntei abonisaki mabota Mansompe abiengi mabota maye kukomisa nkombo ya bandeko babango na baibo kengi mpwete bulukiluki boku bana tinete nzoto ya bandeko bana emoni sama. Tuka maloba ma Peter Kazadi na elobileve o Lingala.
D'abord, to presente condoléances na ba famille o nyonso ekufeli bandeko na utiko solola na bandeko oyo bakufeli to kanina bango. Gouvernement a eu en charge ba frais funéraires nyonso a bongisi pe enveloppe a pesi na famille moko moko pour que to kende kokonda bandeko avec dignité. To kanina nyonso lekina kimia na zo senga na population bazala na kimia a pesa munguna nzela te akota a déstabiliser biso bobi munguna tozana yi komona ya za Rwanda azali ko infiltrer biso pona kokotisa division kati na biso esengeli to se surpasser malgré douleur toyoki to sauvegarder o ezali essentiel ezali mboka esengeli to bundela mboka babotela biso yango
mabota maike mazui abandeko bobangote likamuni ko lubana tina likamboli
nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba detail ya ndeko naye o abungi pour que police e mekana kolukaye donc ezo senga collaboration entre la population na la police na ngonga o tozali kolo
baimula matari bapesaki mo mosolo moke na mabota masoma mabungisaki bandeko babango mpe basakola kete bakukutana nsima ya matanga pona kutalo lenge nini bakosala pona bandeko baye babungisaki bomoi babango na milulu mia mukolomona mbula matari ya ituka ya Nord Kivu nde epesi makoki manso mpona bokundami bwa bato baye wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami. Bato zomi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na ituka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwa yenga na mokolo mwa tango na sima ya mpela ikasi sango yango epesa milibiso na Frank Biliwe.
Likama liangoli uti na mpela ekasi iye inoki kubanda mkolo mwamposo kinontongo ya mwalomingu loleki tuyuka mukambi wa meri ya lisala Desire Kuyu.
Batu bakufi na lisala iwiti kile mabele bukani bazaki na sena ngomba bamsu bapanda kalikolo bongo mabele bukani inyeti bandako alo bandako inyeti onandako mibale isami tena kati andako mibale bato zomi na sambo ne bazaki na kati bakufi ezali mawa mingi bana bazali misato basi bazali sambo mibali pe sambo wala tozali na mawa mboka mobimezali na mawa lokwaza koyoka wana tozali na cimetiere tokomi deja esika ya kokunda
mpona mukambi wa engumba lisala baimboka bazali kotonga ndako na bisika bilongo banite ntalatina mpenza ya likama liango Desire Kuyu mukambi wa engumba lisala alimboli na VOA Lingala.
Tutana yebisalote ndeko Frank likama liwana isalemi mpona anarchi na kotonga bandako bato baza kotonga bandako mobulu baza kotomba bisika kotonga ndako na bangomba nde ba o bazaki likolo bapusani pe meme na ngomba mingi yango ebulema ezwi ba o bazaki na se donc kompona meko
mukambi ya engumba lisala apekisi lisusu ete maso mazali kosalama mpona kopekisa makama malolenge lona toyoka lisusu Desire Kuyu.
Sikaka toko koloba na leloko moko te kasi meko kozanga te mpo te bato wana nyonso toyoliki ate na lisungi ya gouvernement provincial tokolongola na makasi babota to bato baso bazali pembeni wana ya mabulu tena bisika ekoki te mpo te batonga pate utokala flama abongisa kati bisika wana ezala ba espace vert me bato mpona lokoso ya bisika ya kofanda mpe lokoso ya mbongo bakei kotonga bandako bisika o wana bongo ezali mbaa mingi kasi nayebi te leta kozwa meko na ye ya solosolo mpina.
Moko wa baye babiki na likama azangi te kopesa litatoli tomoyoka
papa na koyebisa bango balikamba somo tolali na butu tosotoki mbamoko ndako gri ekpeli biso nzambe asungi yangolo akundibundi biso boti mobai nanga bimi ntango bimi abandi kobenda bana bandi obendi bana boti bana babimi ntango bana basezi babima ekobenda benda boti na bimi katikali nayebi te na bakufi nyonso
olalaki na ndako bato bimi
tolalaki na ndako na biso tozangi bato jomi na moko tabiri matoba metana bakofi
mukambi wa ituka ina César Limbaya asengi na baimboka kozala na kimia pe azumo kano ete kubanda o lelo nkino mokolo mwa ntuku mibale ya sanza iye musala musengeli kusali mate oyetandu mobimba ya ituka ya ye bosengeli koyeba ete nzoto ya bawei ekundamaki bobele lobi loleki utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matin de mingi Frank Biliwe utogemena.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etande ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box tu na bibotu Martin Bakole elombe na ekolo Congo Democratique na lesanolie asakoli eti ya singi kubunda pona nkamba ya molongo ya WBA kasi esengili na litsungili ya mbula matari pona koyeba kokokisa pe kosala bitumba byango kaka na bitu na bibotu na WBF moyi ekolo Congo Democratique Isa Kayembe ati nkamba na ye ya intercontinental pona kuwilila ya ngo na Yuri Kalenga uyu azungi sika na Kinshasa tukulanda maloba ma Yuri Kalenga awa na MMA bitumba biye bisangisa kama sano mingi ya bitumba Ange Lohosa mobundi ya lisano liye tupi ya ba art martio na ekolo Congo Democratique avanda kabongo na Suisa longa kimikulu miliki na libandela liya sanza mui ekolo Irlande Risa Mike Michael na bitumba ya kaja ya ba warrior tukulanda pe Miano apesa kibongo na Nathalie Seka Buoro Awa. Poko ilamu peboyi bulamu na banso na itandu na biso ya masano ya lelo. Tukubanda bongo itandu ya masano ya lelo na lisano ya motopitope ya ndembo na Ligue des Champions ya Afrika epayi. TP Mazembe tout puissant Mazembe topé Angleterre et Kinda Kibongo ko beta big bullet mungete moko na libungu tulu na Malawi nzokande maedema ya Ghana et longa kibongo na mboka na yango mingete misatu na moko oroya ya Guinée na ngambo na yango Espérance ya Tunis et longa kibongo AS Douane ya Burkina Faso mingete misatu na moko ndenge moko pe CR Belouizdad ya et longa kibongo mingete misato pe na moko liboso ya Bo Rangers ya Sierra Leone do yangonde sango itali bongo lisano ya moto pitope ndembo na makolo na box tope bibotu Martin Bakole oyo alonga ki mikolumile ki basanza eleki bitumba ya molongo azali bongo na molongo ya mibale na WBA sakoli ete asengi kubunda pona nkamba ya molongo ya ligue eye ya WBA kasi esengeli bongo apesama lisungi ya mbula matari po bayi Angleterre etika azali bazali kosenga ye koyemko kosala bitumba yango pe kotia mosolo pona kopesa na moto bakobunda yango na ye pona kowile lankamba asengi bongo na mokonzi ya ekolo Congo Democratique pe na mbula matari ya ekolo ye ko ekolo Congo Democratique kopesa ye maboko tulanda bongo maloba mwana mboka Martin Bakole atiaki ye moko na réseaux sociaux pona kobwaka mbela wa ye tulanda
condition o bapesinga eza omoso kingai na meki kofuta adversaire nanga mbongo oyo esengeli epi kozwa charge ya koorganize po adversaire azalaki vacant mpona bato bayebima mabox titre oyo Daniel Dubois azalaki nango avant ke kobundela na ozik etikalaki vacant siko moto atikaki yango vacant nde aza na poso ya kozonga Emmanuel Char yake abundela titre na ye siko contre nga numero 2 po Deonta Wilder aboyi kondima abu andimi abunda na Joshua alors eloko oyo ezongeli ke non soki ngai mboka na nga bandimi gouvernement congolais bandimi kofuta mbongo adversaire e koorganize combat na Congo wana nde linik sel moyen na chance naza nango ya kobundela titre mondial oyo eza na minute oyo eza na bale eza na kananga alors na moni ke chance yango wana dream na ngai ya ke non nakoma champion du monde yango wana eza pre
ezalaki bongo mobeti bibotu Martin Bakole na mbela abwaki uto réseau social ex ezali kala Twitter mpona kosenga ite bakonzi ba ekolo Congo démocratique basunga ye mpo te asala bitumba mpo na elikia ete azwa nkamba ya WBA. Totikali kaka na bibotu kasi na ligue mosusu ya WBF Moyi ekolo Congo démocratique Issa Kayembe a dit nkamba na ye ya molungi ya intercontinental pona kuulila yango na moyi ekolo Congo démocratique mosusu na kombo ya Yuri Kalenga oyo azongi bongo sika na Kinshasa pona yango Valdo Yambayamba Simon a zwaki bongo maluba ma Yuri Kalenga na boko mboye na Kinshasa na libanda ya mpe butula nda bongo Yuri Kalenga
et surprise zaka ki nga la boxeur donc na bombele wamba surprise bele kaimbe isa itse ngai Yuri Kalenga kanga photo na bana nayo nga na kangi photo na bana nanga et puis na senga na ba congolais ba ya otala le 23 septembre total elongia kaimbe isa nana ozala bogar na likola ring ko na mpona niveau na ko beta e ye mora o sentir que niveau ya Yuri Kalenga za niveau ya boxe congolaise nga na na Congo mtatika la beta ngate. Et puis, dans mon boxeur monté na Congo, tina en kata carrière nanga, boxeur congolais monté au betama. J'espère qu'après KMBI, ça va défier Moussou Ezala. De toute façon, on a lancé défi à tous les boxeurs congolais. On a sauté un poids lourd, ou à Monique au beta, Yuri Kalenga, après combat KMBI, ça, aya. De toute façon, combat en KMBI, ça, ça, aller dans Congo, retourne en Belgique. Mais il y a un beta tellement KO moko. Na Congo, aux ala té capable à aller au retour na Belgique, na otika inap na kata Congo et puis na rive sa bana Congo nyonso. So bongo mona makofi et puis la moto. Boya otala le 23.
Et Zalaki Bongo Bobeti Bibotu, topé boxeur, ya ekolo Congo démocratique, Yuri Kalenga, Kolobapo na Bitumba, a Kosala na Issa Kayembe, na Ligue ya WBF na Kinshasa, pour na koye lankamba na yango. Na MMA ezali lisano lisangisaka bitumba ya masano mingi ya bitumba Ange Lohosa ezali mwana wa ekolo Congo démocratique abundaka ba armasio o mixte lokola webenga maka kati avandaka na Suisse auteki kolonga mikolo miliki na sanza eye na libandela moyi ekolo Irlanda Rhys Makel na bitumba ya Cage Warrior ndenge balobaka awa na angele na mokano ya bazuzi Nathalie Sekaburu a solola kina ipe atuna ki mwa mituna a kubongole yango na Lingala pona biso tulanda
engambe ekolo Congo démocratique ya bitumba ya MMA Ange Lohosa alakisi esengo na ye wuta Suisse e pa ya vanda simana kolonga moyimbo ka Irlande Rhys Makel na mokano bwa bazuzi alobi esengo na ye ezali mpo moto abundaki na ye ayebana wuta kala na makambo mabitumba biye lokola abundaki liboso mpona UFC Ultimate Fighting Championship mpe mpona mabongisi masusu oyo azalaki champion du monde na yango Mbe Ange Lohosa atalisi lisusu ete kobonga mwana etumba yango ezwa kiye sanza misato. Toka Ange Lohosa.
Il nous a fallu 3 mois.
Ezwa kiso sanza misato pona tomilengele etumba ene. Pona kuluka koyeba disika ya makasi be ya botawu na mununa na ngayi na tina kuzwa mayele masengela kiko salena. Ezwa kili baku malamu ya kubinda mwa disika mingi na mokili mobimba. Oyo naligina ntiango mokuse ezali kukoma na top 15. 15 na mokili pe na sima kokoma moto ya yambo
na libakuli okolina alakisi mposa ya komona lisanulie kokota na ekolo Kongo Demokratiki mpe komona bana ba RDC kokota na UFC
nazali kolinga solo kotongo ya MMA na Kongo na nzela na ba infrastructure mpe mabongisi mandenge na ndenge
elonga eye ezali ya mbala zomi kati na bitumba zomi na misato asala bo professionnel 3 na USA pe misusu na Moscou Allemagne na Suisse azali sikoyo na mokano ya komata na molongo ya kategori na ye pona kolakisa elongi ya Suisse pe RDC na likolo ya mabongisi maikolo Amerika Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matende mingi Nathalie Sekabouro Bilombe ya ekolo Kongo Demokratiki ya lisanulia taekwondo ba kinda kibungo kubunda na Seoul na Korea du Sud na lisanulie ya taekwondo kasi bazunga kimboka ba mimi atan kamba mokote zaki posumuliki tokozunga la bongo awa sango tuzwa kibongo na Simon Valdo Yambatolanda
Pona mbala na bango ya yambo na kondongana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na Seoul na Corée ba leopa ya Congo Demokratiki balongi atamba no mokote kasi ba yekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callahan Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda coupe du monde ya liboso na gagné non quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation yo sala maana ya ngomoni mwa ba sanction ya ki mwa ke longo moni epese ya mapete basa
nanga mona ye grace banda abandi ete pirulu ya bitumba na ye na moyi argentine seko fakundo e beta makima la mote yango ebimisa ki na bitumba
batunyo so ba moni o se passé côté re salami tout le monde ala ki me content par rapport à mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils a payé notre première expérience et on participer na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso moi pas c'est parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni na gagné combat mais bah juger il fallait bah juger chez Zati
ata balongi mbano mokote basani ya Kongo Demokratiki ba moni bokeseni nini ezali na maye bango ba yebi pe balaki kosala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jeremy Kiyama
ezana bablo mzuto ko to changer de kumona a par on de mona bablo mzuto to tabara na niveau national moni ya quand même quelques astuces au et bagisa magi dans le sens que enchaînement ya ba ku ebele so ye ben ngote prochaine occasion non ça l'effort ko arranger ba place mzuto to moni ke za faide ko ala to sa mamba bien
donc ya beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc tu cotises dans ma tête que non l'obito ça c'est pas malam
Nanga mosusu esengona bango ezali pe le longe bazui esika pona mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo kolandisama maduba ya grace banda
kokoma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a esengo mingi et na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qu'elle a ba côté rite mais ero deja na catégorie nanga kiti final parce que natali bango tout ne ba bonu nanga katanga zati
kasi bokeseni nini ezali na taekwondo ITF WT Augustin Dinganga mokambi tope secret général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo iza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord de 1 tout d'abord fédération mongote deuxième différence to bunda na air ya combat mongote biso casque na moto protège dans monogo protège avant protège tibia coquille gant des mains comme boxeur na gant des pieds ya full contact bango de l'autre côté ba mina kuna bango bazaka na casque na moto protège dans protège avant bana protège tibia na coquille na plastron
et sangi de bongo ko yeba ete balolengi mibale ya taekwondo ye eko tambola na Congo Demokratiki na bokeseni na yango
ezalaki bongo sango etali taekwondo yango nde esukisi etando ya masano ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Simon Valdo Yamba na Nathalie Sekabouro toko bakolanda sango esusu na lolakala Amerika na li nakana biso sango ya mukile lelo ya motu ezalaki ete nzoto ya bayike ya bayiba bomomaki na masasi na midulu ya bandimi baye yamba ya bawazalindu ekundami lelo na Goma sima na mbula matari kopesa ndingisa kasi mabota mayike masusu mazali komona nzoto ya bato babangote na lisala na etuka ya mongala bato zomi na sambo bakufaki na bokuisami ya mabele na se ya mpele kasi ya butu ya kutana mokolo mwa Moi et Yenga Eleki. Matundu mingi na Bilo Banso, matundu mingi na Cornelius Tenor, na Lionel Gaima, beba sunga kibiso unze la Yamasini, toko bakolanda, lula kala Amerika, pesango susunde tuziango na site internet na biso, pe na ba réseaux sociaux na biso, Viwa Lingala. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.